No has hecho de la etna y te lanza La Huachica.
Isa na namang makabuluang lakwatsa at chikahan ang hatid namin sa inyo dito sa
Lakwatsika!
Kami po ang inyong hosts. Ako ang inyong classmate, Dave.
At ako naman po si classmate, Stel.
So ayan, good morning, good morning!
Good mga morning, ka-chicks mga classmates!
At mga classmates.
Yes.
So anong ganap noong weekend?
Ano nga ba?
Ano nga bang ganap noong weekend natin,
ay, classmates? Ay, pumunta ka ba ng himigsikan ng UP Diliman Month?
Yes, so yung himigsikan noong Sunday ay last na for this Feb.
Oo.
Kasi mayroon pang March 1.
Last na ba yun?
Hindi pa. May March 1 pa.
Ano ba talaga, classmate?
For this Feb.
Uh-oh. Ano nangyari ng himigsikan? As usual, wala ako. Ano nangyari?
Jazz. Sobrang galing. Oo. Yung
sino,
jazz singers.
Sino mga nag-perform?
Di ko sila kilala. Napadaan lang ako.
Pero diba? Marami bang tao?
Oh, sobrang dami ng tao.
Ano bang next event ng UP Diliman?
UP Diliman Month. Actually, may concert daw ang UP Pep Squad this next Saturday sa UP Theater. Yes. Ayan, di ba classmate, Stel, talagang napakabilis ng panahon.
Oo nga, alam mo ba, medyo umiinit na.
Totoo.
Oo, di ba? Sobrang init na niya. Pero pag umaga, sobrang lamig. Tapos pagdating ng...
Kanina nga ang katabi ko pang ang init. Oh, shocks ang init.
Shocks ang init.
Shocks ang init. Pero okay lang 'yan kasi magsa-summer na naman, 'di ba?
Oo, malapit yan, na.
Isa 'yan sa mga pinakaabang season nating mga Pilipino.
Wala diba, na akong ibang inaabangan, summer.
Totoo
na.
Pero before tayo mag-proceed sa summer, syempre, enjoy muna natin ang mga nalalabing araw ng ating Feels February.
Exactly, yung mga diba? Classmates.
This week ang huli nating
episode.
Yes. At episode ng ating Feels February. So, kumusta naman ang mga puso ng ating mga ka-chicks dyan?
Since February pa lang naman, February pa rin, syempre, iniisip pa rin natin yung mga hugot, yung mga pick-up lines and everything. True. Since this is still the love month.
Love month.
Yes.
Buwan ng mga puso. Ikaw, classmate Stel, kumusta naman ang iyong puso ngayong Feels February?
Ba't ako na lang ba natin?
Wala akong joy.
Ganun ba yun? Hindi ba pwedeng ano? Pwedeng family or friends?
Ay, oo.
Ikaw naman, classmate TV.
Ikaw, kumusta ang naging puso mo?
Okay lang naman.
Masaya.
Masaya.
Masaya naman.
Masaya ba? Bakit ba?
Wala lang.
Ito, tinitira naman ako ah.
Anong naging pinaka-memorable experience mo this February? Bakit no? Sikreto ba? Bawal bang malaman
syempre,
ng ating mga chicks
dyan? Siyempre, you be fair.
You be fair. True.
Siyempre, Valentine's Day, since yun naman talaga yung main highlight ng month na to.
Okay. Ako din actually masaya din ang puso ko. Kasi diba, nag-UP Fair tapos kasama kong friends ko. At mamimiss ko talaga ang month of February kasi ang daming ganap. Tapos syempre, ang dami ding gastos.
At ang dami ding requirements.
Actually, nag-one month pa lang ang ating pasukan.
Yes, one month pa lang to pero...
Pero sobrang haggard na, diba?
Sobrang haggard na.
Parang ilang months na ang nakalipas.
Pero one month pa lang. Tapos magma-march na, syempre, parang nag-a-adapt pa rin tayo mga UP students sa calendar shift.
Yes.
At baka hindi pa rin tayo sanay.
Ito ang ating first summer, di ba?
Yes.
May pasok tayo.
Speaking of, classmate, may balita ka ba sa Oscars? Ano nangyari?
Oscars. Napanood ko yung pagkanta ni Lady Gaga.
Ako din. Doon yung natapos. Sobrang galing niya, no? Kasi parang hindi ko ina-expect na ganun yung boses niya. Na may pang-musical.
Okay, pang-musical. Ako yes. din. Tapos hindi ko din in-expect yung kanyang get up. Kasi di ba usual nakikita natin siya na talagang
parang
very...
sobrang weird.
No. medyo very weird. Very weird na pananamit.
Yes, medyo tumitinunat.
Pero style niya yun eh. Diba?
Style niya yun, syempre.
Doon siya nakilala.
Exactly.
Pero talagang iba naman talaga yung makikita natin siya sa ibang klaseng pananamit. Very refreshing to the eyes, di ba? Tapos yung pagkanta niya ng isang song from a musical.
Yes.
Ikaw, napanood mo bang Oscars?
Hindi, pero may balita rin ako. Kasi syempre, mga social media, napanood ko yung pagkanta nila. Anong name ni Barney? Barney, Anna Kendrick, and Jack Black ng opening nila. Parang ginawa din nilang musical. It was so great. Tayo, hindi mo napanood. Hindi mo pa napanood.
Hindi ko napanood. Classmate, Stel. So, ayan. Nakakalungkot talaga na... medyo lumilipas ang panahon pero wala pa rin akong buhay pag-ibig. Oo.
Kaya mo yan.
Pero medyo na-excite ako ngayong araw kasi...
Oo nga pala, saan pala tayo ngayong araw? Balita ko. Sobrang
ako.
Parang magte-teleport tayo sa iba't ibang lugar ah.
Oo, marami tayong lugar na pupuntahan today.
Nakaka-excite naman yan, Cosmic Tea.
At ang ating guest ay... mag-guest via phone patch.
Oh, talaga? Sobrang busy ba nito?
O baka, kasi talagang lakwatsero itong ating magiging guest today. So, paano yan, classmate Stel? Ipapakilala na ba natin ang ating lugar, ang ating guest ngayong araw? Ay, hindi pa. Sorry ha, kasi medyo na-excite lang ako.
Excite ako rin
na-excite
eh.
Na-excite lang ako.
Kasi ang alam ko, itong taong to parang... parang, di ba, ang dami niyang hugot sa mga places.
Hindi lang siya ang, hindi lang siya yung traveler na, travel lang ng travel. Pero talagang sa mga travel niya, humuhugot pa siya. Perfect para sa ating Feels February. Bilang itong ang ating last episode ng ating Feels February. Mm. Di ba? Fit na fit sa ating tema for this month. Alright, so, lalakbayin din natin ang... kaniyang blog, ang jonas.ph, kung saan pinifeature niya ang iba't ibang lugar na kanyang napuntahan.
Siya ay kilala bilang Wandering Weekend Warrior.
Mm-hmm. At ito ay nagsimula noong 2013.
2013 lang.
Last year.
Pero ang dami na niya siguro.
Pero sobrang dami nang na-feature
yaman
na place sa kanyang blogs, di ba? Oo, di ba? So itong ating guest ngayon ay creator ng facebooko.com.
I'm curious naman ng
facebooko.com.
Parang really, sobrang witty. Bakit buko? Something related ba dahil sa Philippines? Or pa-explain na lang natin mamaya.
Pa-explain natin mamaya. Actually, binibisita ko yan nung high school eh. Kasi
sobrang dami ng... Talaga? Wala akong alam. Anong meron sa Facebooko?
Parang conversation siya. Facebook siya na...
Facebook talaga siya.
Parang... parody ng mga conversations.
Ay, wow.
Talagang very witty.
Ah, kaya pala
sobrang
Facebook ko.
Tapos, he travels around the Philippines and Asian countries in consecutive weekends.
Wow naman. So, sobrang kaya pala witnessing World Wonders Weekly.
Mm-hmm.
Parang sobrang saya naman nun. Kasi parang ako, wala akong ibang ginusto sa buhay ko kundi maglibot, makakita ng iba't ibang culture.
Oo. Actually, gusto ko rin maglibot, kaso walang pera.
Ay, ako din. He wrote the article, Places in the Philippines na Parang Pag-ibig, and Where Do Broken Hearts Go?
Where do broken... Sorry, I'm gonna...
Ayan na, in-expect ko na yan.
So, tulad ngayon, ang ating makakasama ngayon ay walang iba kundi si... Classmate Jonas Roque.
Hey!
Hello!
Hello. Hi!
Jonas, kumusta hello naman po tayo dyan?
Kuya talaga.
Kumusta naman ang ating classmate Jonas ngayong umaga? At talagang maraming salamat sapagkat sinayaan nyo ang aming imbitasyon na maging guest
sa aming program.
Talagang fit na fit ka po sa aming Feels February na tema, classmate Jonas.
Kumusta naman po, classmate?
Healing the broken heart.
Oh, broken hearted. Pag-uusapan natin yan mamaya. Medyo mamaya.
Gusto ko yan, classmate. Healing the broken until now?
Kumusta ang February, ang naging month of February ng ating classmate Jonas?
Love month ba ito? Heartbroken ba ito?
Travel lang.
Travel na lang. Pagmamahal din ang pag-travel.
Mula sa pag-travel, makakabuo ka ng pagmamahal.
Totoo ba?
Maaring sa mga lugar naman. Na
bagay kayo ng ating classmate Dave, classmate Jonas, kasi ang dami niya rin pong hugot.
Classmate Jonas, matanong namin, ano ba itong facebook.com? Maari ba namin malaman ang more info about this website?
Yung Facebook ko, isa siyang parody site ng Facebook. So, ang ginawa ko noon before is, ginaya ko yung layout ng Facebook, tapos, and I put celebrities there. na parang nag-uusap sila, ko-converse. So, parang nag-appear na it's a social network where are they posting updates. Ayun.
Ayoko. Mm. Last ko siyang na-visit nung high school eh. Hanggang ngayon, meron pa bang Facebook ko? Nagpapatuloy pa rin.
Yeah, so super naging sikat ka. Naging viral siya. So, naging kilala ako because of that.
Doon nag-start? Doon pa ba nag-start?
Siya kasi talaga creator ng facebook.com. Palang dami din time ng ating classmate Jonas, right? Kasi yes. May blog din siya. Oo. At siya din ang nagsulat. Tulad ng nasabi natin kanina ng places in the Philippines na parang pag-ibig and where do broken hearts go. Pinin ko ang dami talagang hugot nitong ating classmate Jonas, right? So before anything else, classmate Jonas, break po muna tayo. At next sa next segment natin mapag-uusapan more about sa mga places na nabisita mo at pinagugutan mo. Okay.
Stay tuned, mga classmates, for our tourist attack. Please answer our question of the week. Where do broken hearts go?
And of course, send in text messages to 0927-2208-332. And promote us by leaving messages on Facebook, www.facebook.com/lakwachika.dzup1602.
You can also tweet us at lakwachika.dzup and visit our DZUP website, dzup.org.
Kaya magbabalik ang Lakwachika! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Sa ganyang paraan, maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Anong red light, Lion!
Pre, red light nga! May tumatawid! May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho. Dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tara, maki-joyride na! Dito lang sa... Lakwa Chika.
Ang oras po natin ngayon ay 10:18 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
Ayan.
Babalik po kami. Ako po ang inyong classmate Dave.
At ako naman po si classmate Stel. At kasama pa rin po natin si classmate Jonas. Hello po.
Ayan. Anyway, kanina napakilala na nga natin ang ating guest, si classmate Jonas. At yes, siya nga ang naging creator ng Facebook.com.
Na naging parang
parody ng Facebook.
Celebrities Conversations, yes. Ito, diba, classmate Dave?
At dun daw siya talaga nakilala.
Oo, dun nag-start yung career niya.
Mm-hmm. Tapos, ayan.
Hello. Ayan, ayun na.
Hello. Classmate Jonas. Yeah. Ayan. So matanong namin, anong naging inspiration mo para... First, yung Facebook.com. Bakit mo naisipang gumawa ng parody site ng Facebook?
Super sikat nung Facebook noon. Then, tapos, nag-asa office ako noon. Then, nisip ko, mukhang okay itong gayahin. Then, uso pa yung Mafia Wars noon.
Yes.
Familiar kayo dun siya.
Yes, I've played Mafia Wars before. Diba?
Tapos, sabi ko, what if kung may mga parang mga artistang nagsisend sa akin ng mga items na gano'n. So, ayun, parang doon simula yung idea. Then lumabas yung parang si Katrina Halili saka si Hayden ko.
Okay.
Then,
sunod
na yung mga ideas na lumabas na yon. So parang, ayan. Kaya from there, marami ng mga national issues and celebrity issues na lumabas. And ayun.
Diba? Binibigyan niya ng ibang taste yung mga national issues. May nakita ko dito, conversation ni Pangilinan, Manny Pangilinan at ni Felipe Gozon. Anyway, yung ano naman, yung blog mo na nagfe-feature ng iba't ibang places, paano to nagsimula?
Tag ko naman is naisip ko na magawa ng travel blog away from the get away from the humor site ng Facebook kasi gusto kong sumikat naman something na hindi ako gagamit ng mga artista or
syempre
nakakahiya din naman sa mga artista na parang you're making fun of them.
Totoo.
So parang I wanted to create a travel blog. Then by travel blog, yun, gumawa ko na parang isang idea na ano pa yung mga hindi nagagawa ng mga travel bloggers. So, naisip ko parang mag-travel every weekend. So, yun, din nagsimula yung blog ko na Wandering Weekend Warrior.
Grabe.
every weekend
ang travel.
Bulsa ko.
Wait lang, classmate Jonas, graduate ka naman, diba? Graduate ka na po, right? Ang daming time.
Ang daming time.
Sa iyong blog, meron kang places in the Philippines na parang pag-ibig. Tapos nag-list ka doon ng 50 places in the Philippines na parang pag-ibig na. So, gaano katagal ang aabutin para bisitahin ang mga lugar na ito?
Actually, ano, more than 2 years na akong nag-travel.
More than 2 years.
104 plus 10 weeks pa ngayon. So, parang continuing yung nag-travel ako. So,
wow.
Okay. 104 places.
So, classmate Jonas, may tanong po ako. As in, nag-travel na lang po kayo? Or do you have other works?
Mostly solo backpack. Pero may namimit din naman ako mga travelers along the way. Yan tayo.
Wow. Sobrang fun.
Tapos, minsan naman with my friends. Kasi, syempre, yung mga namimit mo naman with along the travel, parang sila na naman yung makakasama mo susunod kasi pare-pares kayo ng ano eh, ng kaugali or ng mga gusto or interest.
Diba? Yung passion.
So, nagiging kayo na yung passion. So, kayo na rin yung magkakasama in the long. So, nag-form na rin ng mga friendships and relationships along the way.
Okay? So, diba? Parang yung nagbibigay sa kanila yung passion for traveling.
Yes. So, classmate Jonas, din sa lahat ng mga napuntahan mo, anong pinaka-favorite mo or
doon sa 50 places in the Philippines na parang pag-ibig? Ano yung pinaka-favorite mo?
Parang sa akin yung Palawan.
Oh, Palawan. Okay.
Bakit parang pag-ibig ang Palawan?
Oh, pakiulat, bakit?
Classmate Jonas.
Kasi siya, pag nakita mo talaga yung El Nido, Palawan, parang masasabi mo talaga na mag-stay ako dito. Hindi na ako babalik sa Maynila. Wala na akong babalikan doon.
Gusto ko yun.
Never.
So, super, super ganun kasi talaga yan. So, parang kung ipagmamalaki mo yung Philippines or sasel mo siya sa ibang bansa, parang itong El Nido yung gusto kong ipakita sa mga turista. Even our local, even locals natin, parang kasi usually naisip nila ang mahal pumunta sa Palawan or sa El Nido.
Yes.
Pero if you are if you will research or read many blogs, kayang-kaya naman yung El Nido. And I hope mabisita rin talaga siya ng mga fellow Filipinos rin natin.
All right. Talaga namang napaka-majestic ng Palawan, 'di ba?
I've been to Palawan once, pero hindi pa ako nakapag-El Nido.
El Nido.
Oo. Mm-hmm.
Saan ka napunta sa Palawan, classmates?
Koron pa lang.
Koron.
Oo, Koron.
So, paano maka... Classmate Jonas, paano makapunta ang ating mga classmate, ang ating mga chicks doon sa El Nido? Like, from here?
Oo, kasi maraming islands sa ano, Palawan.
Kaya, from ano, ang drop off, ang jump off is from Puerto Princesa. So, fly from Puerto Princesa. Then, 5 hours bus ride going to El Nido. Or, kanina, si Enrico siya na nagpunta ng Coron. Pwede rin from Coron going to El Nido, 8 hours boat ride. So, you can choose your own adventure kung bus ride or boat.
So,
medyo matagal, pero worth the wait
worth
naman.
Worth it, worth it. Mm-hmm. Ilang days ka po nag-stay sa El Nido?
4 days. Four days.
Sobrang sulit nun, promise. Sobrang ganda sa Palawan din kasi.
Yep.
5 hours.
Classmate Jonas, paano po ba naisip na, yung mga hugot mo, bakit mo naisip na mag-compare ng places sa love? Personal ba ito?
well, based on experience na rin siguro. Tapos, parang kailangan ko din i-present yung Philippines in a different way, in a funny way, na makaka-relate lahat. Ayun.
Wow! Sobrang ganda ng concept. Sobrang creative talaga.
Ako, medyo di ako makarelate. Wow!
Hindi kasi parang ang witty talaga ng parang vlog. Nabasa mo ba? Parang UP Akad Oval, parang love. Tapos,
ako kasi hindi ako umuas at hindi ako nag-ash. Wow! Joke lang. Natakot kasi ako ma-in-love.
Totoo ba?
Ayoko masaktan tulad ni Classmate Jonas.
Ala, uy, grabe!
Joke
lang. Classmate
Jonas. Pero syempre, doon tayo nabubuo, right? Tignan mo naman.
Ay, totoo ka ba?
tignan mo naman ang kung ano na si Classmate Jonas ngayon, right? Ang dami yung napuntahan dahil sa kanyang mga hugot. Diba? So, isa din sa mga na-feature mo sa iyong blog ay yung Where Do Broken Hearts Go? Diba? Ano naman napagugutan mo dito, Classmate Jonas?
Napanood kasi yung movie na dating ko.
Sabi na eh.
Pero nung ano pa siya, nung Cinema One Originals pa siya. Mm-hmm. So last year ka pa siya napanood. So sabi ko, totoo siya, nakarelate ako sa movie kasi minsan kailangan mo talagang mag-travel para mahanap ang sarili, mga ganyan. Ganang bagay.
Soul searching.
Yes.
So dito naman sa iyong Where Do Broken Hearts Go? May gusto ka bang idagdag na mga lugar na hindi mo na mention doon sa
bukod sa mga naisulat ko na doon kasi last year ko pa siya na sulat. Gusto ko idagdag ang Cebu. Grabe ang mga tao sa Cebu.
Very.
Bakit po?
Super hospitable. Mabait ang mga tao.
Oh, yes.
Tapos lahat na yata ng mga gandang tao sa kanang mga gwapo na doon sa...
Wow! Yan tayo. Diba? Cebu,
Nung nagsinulog ako, sabi ko, best festival ever sa Philippines. So, parang makakalimutan mo lahat ng problema mo pag napunta ka ng Cebu.
So, diba? Sakto lang talaga sa Where Do Broken Hearts Go? Sa Cebu.
Kung may love ako at mabigo, gusto ko rin magpunta sa Cebu.
Actually, kasi syempre kung broken heart ka, you want to... go somewhere na wala nang kilala sa'yo, mag-break-free ka,
yes,
and everything.
Tapos makita ng mga pogi at mga ganda. Wow! na pwede kang ma-in-love. Wow! Diba? Anyway, na-feature mo dito ang iba't ibang lugar sa Where Do Broken Hearts Go? Bohol. Mga ka-chicks. Na-feature niyang Bohol, Mount Pulag, ang National Museum.
Wow! Paano na nakonek yung National Museum? Ito.
Kasi sabi ni Classmate Jonas, hindi lang puro puso kasi, dapat utak rin.
Ayun,
naniniwala ka ba doon?
Oo naman, kasi dapat sa relationship, para mag-work, dapat, alam mo yun, hindi lang puro feels and everything. Kasi parang, kailangan mo i-assess kung tama ba to o hindi. Kasi kung gusto mo mag-work yung parang relationship nyo, dapat okay kayo sa set isa.
Pero, tanungin nga natin si Classmate Jonas. Sa'yo, Classmate Jonas, kapag ikaw ay umiibig, ano ang... Nanguna. Anong dapat mangibabaw?
Puso o utak?
Siyempre nanguna yung puso. Mm. Pero
'di ba mas mataas kasi ang utak na Sweet Jonas. Pero sige go, ano ang iyong explanation?
Hindi, puso siyempre, pero kapag sa relationship, 'yun, may ginagamit na yung utak doon. Kasi hindi naman pero puro nga feel sabi nung kagaya nga nung narinig natin kanina.
Oo. Ikaw, classmate Stel, talagang pinagsasabay mo.
Oo. Dapat ikaw uta. Bakit uta?
Hindi pa nga ako umibig. Hindi pa ako umibig. Kaya hindi ako pwede maitanong sa mga bagay na tungkol dyan. Okay. Alin sa mga lugar na ito ang dapat puntahan ng mga kapos sa budget?
Oo. Ano ba mo recommend mo? Kanyari, sa lahat ng mga where do broken hearts go and wala na rin and broken diba? Wallet.
Dito sa mga ka-chicks sa list ni classmate Jonas, meron tayong Palawan, meron din tayong Sagada, meron din tayong National Museum.
At marami pa pong iba. Ano, alin ba dito, classmate Jonas?
National Museum. Isa mga museums dito sa Philippines. Mura naman siya, pero iba rin kasi kapag makakita ka ng tao or ng nakaka-appreciate din ng art or biski simple rescue mag-isa ka lang, di ba? Parang na-widen din yung how you see things. Parang ganun.
Yes. Iba.
Ang ano ba? Ang National Museum ba? Nandun sa dating called Tadhana?
Wala. Oo. Pero oo, libre, kasi minsan napadaan ako sa National Museum. Tapos libre yung student basta may ID ka lang.
Oh, talaga?
Ipapakita mo every every Sunday.
Sakto pala siya sa mga kapos sa budget.
Yes,
eh, classmate Jonas, paano po sa mga kakabigo pa lang sa mga sa pag-ibig? Yung
kakabigo pa lang.
Oo, yung fresh.
Maganda ang ano, ang Sagada.
Bakit po?
Una, malayo, isolated. Mm-hmm. Parang walang halos connection outside world. Pwede kang mag-off the grid eh.
Mm.
Tapos, doon mo lahat isisigaw yung mga naramdaman mo.
So, ikaw ka ba doon, classmate? Curious lang.
Hindi naman, hindi.
Hindi.
Maraming tao nakakaya.
Okay. So, madami pa rin walang tao doon, sayang. Kala ko pwede sumigaw kahit sino.
Ito.
Siguro pag weekdays yun.
Konti lang po tao. Ayan mga classmate, kung may hinanakit ka ba, isigaw mo na.
Ito, saan dapat pumunta ang matagal nang sumubok pero hindi pa rin magawang mag-move on?
Hello?
Classmate Jonas?
Classmate Jonas?
Paano ba? Siguro sa Maginhawa Street. Malapit lang sa UP.
Yes.
Doon, dami mo pwedeng puntahan na restaurant. Siguro, baka kalimutan mo na doon yung...
So,
ikain na lang natin.
Ikain na lang pag-move-on.
Gustong humanap ng bagong love life?
Yes.
Gustong humanap ng bagong love life? Nako, mahirap yan. Kasi, ang alam, magkaiba kasi ang ano eh, parang to mend a broken heart sa maghanap ng bagong jowa. So, iba siya. Mas mahirap yata.
Mas mahirap to.
Mas mahirap maghanap ng jowa.
Alright, classmate Jonas. Mga ka-chicks, stay tuned for Concerned Citizen Attack. Answer a question of the week. Sa tingin mo, where do broken hearts go?
Yes, and promote us by leaving messages on Facebook. Lakwa Chica sa DZUP 1602 or facebook.com/lakwachica.dzup1602.
Tweet us at Lakwa Chica DZUP and visit our website dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chica!
Halika na makinig sa DZUP.
Mommy, anong ginagawa nila?
Mommy, bakit sila nagbabarilan?
Wag po!
Mommy, bakit niya ginagawa yun sa kanya?
Mommy, natatakot ako!
Mommy, alin dyan ang tama?
Madaming tanong ang mga bata. gabayan ang kanilang panunood.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Tara, makijoyride na. Dito lang sa... Lakwa Chika!
Ayan po mga ka-chicks, bago po tayo tumuloy sa ating paglalakwacha, ang oras po natin ngayon ay 10:35 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng mga ng KBP, kapisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa!
Ayan, nagbabalik po kami ang inyong mga host. Ako po ang inyong classmate Dave.
At ako pa rin po si classmate Stel.
At kasama pa rin po natin si classmate Jonas.
Yes.
Hello, 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 classmate Jonas.
Hey. Hello po, classmate Jonas.
Hello.
So ngayon, tanungin ka po ulit namin. Gusto namin ng mas malalim na usapan.
Na-curious kami
tungkol sa inspirasyon mo sa pagsulat sa inyong mga articles, yes, na places in the Philippines na parang pag-ibig at where do broken hearts go?
Ano nga po pala ang nag-inspired sa inyo para gawin ito?
Yung totoong sagot ba?
Ay, may totoong sagot pala.
May totoong sagot.
May mas malalim na sagot.
Showbiz answer ako dito eh.
Very showbiz. Okay lang ba, classmate Jonas, or mag-move on tayo? Wow.
Diba? De, may mga tao din kasi yung namimit mo along your travels. So, ayun, tapos minsan, yun yung beauty, minsan, di ko alam kung beauty or curse ka pa nagta-travel ka eh. Parang you will meet someone, tapos same interest, same passion. Then, syempre, you'll grow separately. You will, ano, so, ayun.
Ang lugot naman nun, di ba? Parang people come and go.
Kasi traveler din eh.
Di ba? Parang hindi...
Yun na ba yung totoong sagot?
So, sa mga... So sa mga travel mong ito, talagang nakakamit ka ng mga potential love
potential
life.
Potential.
Oo naman. Dapat, siyempre, dapat open ka sa open your heart, open your mind.
And open for love.
Yep.
Pero di ba talagang... very napaghahandaan mo naman ang mga sitwasyong na ganyan kapag syempre kailangan ng mag-let go. Walang forever.
Walang forever.
Walang forever.
So, de, minsan kasi yung forever, minsan kapag katabi mo lang isang tao, parang kahit 8 seconds lang or 5 minutes
forever
or
na ba yan?
Isang oras, forever na eh. So, ibang definition na siguro ako ng forever.
Kasi may ganun sa Fault in Our Stars.
Kanya-kanyang concept diba? Lang ng forever, mga
kachiks. Kasi parang sinabi doon na parang infinity to another infinity. Parang ganun. So, yes. Maybe forever do exist.
Wow. Okay. So, paano ka classmate Jonas na hilig sa pagta-travel at paglalakwat siya?
Nagsimula ako nung pumunta ako sa Singapore sa Malaysia mag-isa.
Anong tapos, year ito?
2011. Then sabi ko, kaya ko palang mag-isa, mag-solo backpack.
So nag-travel ka mag-isa?
Alam ko, hindi ka ba nalulong ko?
From there, nagsimula na ako mag-travel mag-isa.
Mm-mm.
Then yun nga, I met nakakamit ako ng mga ibang rin mga travelers along the way, so
ibang lahi.
Marami rin ako nakasama sa mga ano, sa mga lakad din.
Walang permanent na kasama? Wala pa?
Wala pa.
Still looking?
Nanawagan po ako.
Wow. Sige, okay lang ako, classmate. Sinusuportahan kita.
Uy, minsan kaya, ang sayo mag-travel mag-isa, diba?
Oo.
Parang nag-iisa ka, parang it's,
ano a, namang hugot
it's yan? A great time to make contemplation, silent reverie. Wow. Parang ganun.
Ganun,
ay... Sapag-travel ka din kasi, parang you will realize kung ano yung mga kaya mong gawin. Na, ito pala, kaya ko palang gumagawa ng activities. So you will also know more of yourself then. Siyempre, di ba kailangan you know yourself muna bago to love someone. Para book po ka.
Ayan.
Bago mo so, share sa iba yung sarili mo.
Para. Ayan mga ka-chicks, napakagandang mensahe, di ba? Kailangan kilala muna natin ang ating sarili at buong-buo tayo.
Bago natin ibigay.
Oo, bago natin ibigay. Bago natin i-share ang ating sarili sa iba.
Yes.
Right?
Yes. So, classmate Jonas, tuwing weekends ka lang ba talaga naglalakwat siya?
Yes, kasi may work tayo.
May work. So sa paglalakwat niyo po, magkano inaabot ng gastos? Kadalasan lang sa bawat lugar na pinupuntahan mo?
Hindi, yan din yung gusto kong i-set. Para alisin sa isipan na kayo na parang hindi naman lahat ng travel is magastos or on. Minsan, yung travel ko, within the metro or out near the metro lang, minsan libre pa. Kasi parang magpo-photo walk lang ako or with other photographers. Travel na rin for me yun eh. You see places then. For example, sa Makati or sa Diliman.
Mm-hmm.
With photo walk can do different things or different, parang iba yung matingin mo eh. Parang siya, medyo photographer din ako. So, iba-iba na rin yung take ko sa mga bagay-bagay. So,
diba?
As classmate Jonas, estimate lang po sa isang trip.
Kung mga out-of-town trip, siguro 5,000 girls. So, ganon. Kasama na yung pagkain.
So,
Transportation
and stuff.
Sa kapag ano lang pag
dito lang. dito lang.
Ah, dito lang.
Usually mga hikes, mga mountain hikes, mga less than 1,000 lang kaya mo less survive ka na doon eh.
Mm-hmm.
Ayun.
So
day hike, so last ano siya, yan sa Batangas or sa Cavite, maraming mga hikes. Uh-huh. Na balikan lang from Manila to Cavite, less than 1,000 lang, actually mga 800 or 600,
yeah.
Kaya mo nang makauwi ng buhay.
Experience hiking na din kasi, tapos muna lang pag magka-camping ka, camp out kasama with your friends, di ba? Kasama ang friends mo.
Yep.
So yan mga classmates.
Tapos tulad yung sabi ni classmate Jonas, para kanya-kanyang ano lang, definition ng travel, di ba? Kung paano mo ito titingnan. So, classmate Jonas, what do you get ba from traveling?
Aside from it being a passion.
Oo. Anong nakukuha mo sa paglalakbay?
Networks. I expand my network eh. I meet a lot of friends na with the same passion.
Mm-hmm.
Then, I got to see a lot of culture and within the Philippines, I understand mo kung ano yung mga nakikita nila as na parang nawawala yung mga first impressions mo sa kanila.
Mm.
So, ganoon din sa ibang bansa pagpunta abroad. So, yung culture nila, understand mo din. So,
talagang
so more on learning
traveling.
New things. More learning about the culture and kung ano bang kayang ibigay or kayang ipakita ng ganda ng isang lugar. Yes.
Parang mas makikilala mo. Hindi lang sa naging first impression mo kasi mas makikilala mo pa through traveling.
Ang cool nga eh kasi gumagawa siya ng vlog. Ako tinayang gumawa ng vlog pero nag-fail ako. Alam mo kung pwede mo maging tip sa mga ka-chicks na gustong gumawa ng travel vlog or yung mga magta-travel lang po?
Ayan, marami rin naman sa akin yan. Lagi ko sinasabi sa kanila, start it or kung hindi kaya magsulat ng mahaba, photo blogging will do. Pictures can tell a lot of stories na talaga.
Yes.
And from that, parang konting caption. Then, ano lang, consistent post lang. Then, this person tells a lot of story about his travel. So, ayun, doon na magsisimula yung following mo. And, since nabibuild up mo na rin yung audience mo, post, consistent ka na rin mag-update sa kanila. So,
yes. At talagang very helpful, di ba, sa ating mga, sa ating ding mga chicks na gusto mag-travel.
Oo, pati gumawa ng vlog. Kasi, importante ato yung pag-update. Kasi, kung magkakaroon ka ng followers sa vlog mo, mas makakuha ka ng mga ads, mga ganun.
Talagang,
yep.
Yes. At talagang nakaka-inspire din, di ba, sa maraming tao kapag gumagawa ka ng vlogs na mag-travel, to know more about the culture of different places.
Pero, wait lang, classmate Jonas, hindi ka ba nahihirapan? Kasi, napagsasabay-sabay mo yun. Anong mga pros and cons kapag bumabiyahe ka na sinasabay mo pa sa work?
Physically, yes, medyo tiring. Pero, di ba, yun naman, maramdaman mo na lahat ng sakit, maglaki sakit ng puso. So,
okay. So, yun yung number one pro. talagang more on feels.
Feel ko pag nag-e-enjoy ka naman sa travel, parang di mo naman, parang less pagod naman, di ba?
Yep. Di naman mo naramdaman lahat yan. Yes. Parang, nagkaya mo ng memories na buo.
Mangingibabaw pa rin ang fun.
Tsaka masaya yun, para kapag nahanap na yun the one, edi ang dami niyang marirecommend na places din sa swerteng girl.
talagang wini-wish ko na itong si classmate Jonas ay makahanap na ng kanyang magiging kasama sa pag-travel, di ba?
Gusto mo na ba, classmate Jonas, or gusto mo na mag-travel mag-isa?
I'm working on this now. So,
you're working.
So, baka susunod na interview nyo may kasama.
Dalawa
na kayo.
Gusto ko yan. Atas mas marami ng places.
Mas maraming places around the world.
Around the world, diba? Around the Philippines ka lang po ba, classmate?
Nag-visit din ako sa ibang outside the Philippines din. So, Southeast Asia, South Korea.
Nalalagay nyo rin po ito sa vlog nyo.
Yep, nasa vlog rin naman siya. Although, this year kasi gusto ko kasi i-promote talaga muna yung Philippines. So, kaya medyo more on the local tourism yung nasa vlog ko ngayon. Pero I also travel outside the Philippines. For example, pag maulan sa Pilipinas, nalabas tayo para makapag-travel.
Okay, ang ating mga chicks kaya ay maaring pumunta sa iba't ibang bansa para sa kanilang broken heart.
Yes.
Sa mga broken heart. So mamaya, sasagutan natin ang question of the week. Sa tingin mo, where do broken hearts go?
Yes.
At send in text messages to 0927-220-8332.
Promote us by leaving messages on Facebook, Lakwa Chica sa DZUP1602 or fb.com/lakwachica.dzup1602.
And leave our messages to www.facebook.com/lakwachica.dzup1602.
And follow us on Twitter, twitter.com/lakwachica.dzup. Visit our DZUP website, dzup.org.
Parang bago mag-break, makinig muna tayo sa atin ni classmate Mitch para sa Calendar Girl.
Hello, hello mga ka-chicks! Good morning po, ako po si classmate Mitch at atid ko po sa inyo ang mga events for this week. Ito po ang Calendar Girl. Engineering Finitum, Engineering Week 2015. With the supreme goal of being the Engineering Week overall champion, EWOC's 30 student organizations of the largest college compete in a bid for engineering supremacy. This year, engineering will go against time itself. Who will surpass the limits of time? So, check nyo na lang po ang facebook.com/UPEngWeek for the list of events from February 26 to March 6. CSSP Week 2015, galing KAPP, galing ng CAP, galing sa CAP. Intro, CSSP take pride in our brand of excellence that is truly CSSP. This week, we celebrate our 31st year as a college with events and activities that show our identity as a college and a community. Check their Facebook page at facebook.com/CSSPSC for their lineup of events. Holi Festival 2015. For the third year in a row, we are bringing you Holi Festival to Manila. Revel in the vibrant Indian culture through its cuisine, music, dances, traditions, and games, and be part of the biggest color festival. Tickets cost $150 for pre-selling and $200 on-site. Gates open at 2 p.m. This will be at SM Moa by the Bay. Check facebook.com/AsiaSocietyPH for more updates. At Shemper, last but not the least, Indie Arts Fest. Indie Arts Fest brings together young local and independent artists of various disciplines to share their talent and art to the public. This will be held on February 27 at the NGM Library featuring graphic artists Bruno Tioco, Cha Makesha, or Cheshire Cat, and many more. For ticket reservations, please PM Dian or contact 0927947-2844. At yan po ang mga events na hatid sa atin for these upcoming weeks, mga ka-chicks. Magbabalik po ang La Kwachika!
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman...
Tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tara, makijoy ride na! Dito lang sa... La Kwachika!
Ang oras ay... 10:52 ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Sa La Kwachika, ka-chicks ka pa!
Ayan, ako po ulit si Classmate Stel.
At ako po ang inyong Classmate Dave.
At kasama pa rin po natin si...
Classmate Jonas.
Hello, Classmate
hello,
Jonas.
Classmate Jonas.
Hello!
Ayan, yes. Hello po ulit.
So kanina nga ay medyo natin na naungkat ang kanyang mga pinagugutan sa paggawa ng kanyang blog.
Lalaman na rin natin.
Diba? At kanyang mga article, yung dalawang article. Diba? Tapos medyo nalaman din natin kung... magkano ang pwedeng gastusin ng ating mga ka-chicks pag maglalakbay, 'di ba? Sa iba't ibang lugar dito, kung dito lang tayo sa Metro Manila or kung sa ibang lugar like Batangas, 'di ba?
Yes.
So ngayon naman, ipropromote po namin ang blog ni Classmate Jonas, jonas.ph, Wandering Weekend Warrior, 'di ba?
So Classmate Jonas, pa-promote po ng blog niyo. Ano po bang para po mapuntahan po ito ng ating mga classmates.
Visit http://www.jonas.ph. So you will see my updates there.
All right.
Travel blogs and stuff. And you can also check my Instagram feed at parang pag-ibig.
At parang pag-ibig.
So, ang for sure, maraming makita pang places ang ating mga ka-chicks at mga classmates sa kanyang mga social networking sites.
So, diba? Classmate Jonas, yeah.
What sets your blog from other blogs, traveling blogs? I-describe yung po siya for in one word pala.
Hugot.
Hugot. Isang malaking hugot, guys. Within sizes. Okay po.
Kasi hindi lang siya basta traveling blog, right?
Isa siyang traveling hugot guide.
Hugot blog.
Yes.
Anyway, ang ating question of the week, sa tingin mo, where do broken hearts go? So, nandito ang makasagutan ng ating mga classmates. Sabi ni classmate Joshua, broken hearts don't go anywhere because if they did, wala nang broken hearted.
Sabi naman po ni classmate Estelle, bagyo talaga eh, kahit hindi pa naipalabas yung That Thing Called Tadhana. Sobrang nakaka-relax kasi yung atmosphere sa Baguio.
Sabi naman ng ating classmate Robert, sa bitch.
Bakit sa bitch? Sabi naman po ng ating classmate Brian, sa kwarto, umiiyak. Okay.
Sabi naman ng ating classmate Mel, sa ibang broken heart para makabuo ng isang pares. But seriously,
pares.
But seriously daw, bahay sa probinsya. There's no place like home.
Oo nga naman, kasi syempre, andun pa rin yung family love.
Tapos doon ka din nabuo. Wow.
Yes. Ano ba? Lagi ka kanina ka pa sa nabuo. Sa nabuo talaga.
Sabi din ng ating classmate Rochelle, sa lugar. Sa lugar? Saang lugar? Saang lugar? Classmate Rochelle. Sa lugar kung saan pwede maghilom ang isang broken heart.
Sabi naman po ni ating classmate Eugenio, kay God, kasi kahit anong mangyari, gagawa at gagawa siya ng paraan para maghilom ang mga sugat mo. At may nakanda na siyang plano para sa'yo. Naks naman, syempre.
Sabi naman ng ating classmate Red na nasa TD ngayon, sa taong deserving sa pusong yon, sa taong may kakayang hilumin ang sugat ng kahapon.
Sobrang hugot ha!
Hugot!
Hugot! Sobrang hugot. Classmate Red, meron ka bang pinagdadaanan na gusto mo bang mag-guest
may dito? May pabo siya eh! By the way, kahit saan basta good vibes, happiness from the people surrounding us can heal our broken hearts.
At kasabi naman po ni classmate Aryan, sa fully booked, para lunurin ang sarili sa mga gawa-gawang mundo at kalimutan muna ang realidad.
Mm-hmm.
Pwede.
Sabi naman ng ating classmate, Junina Martin, sa basurahan, waiting to be recycled. Sabi din ng ating classmate Shine, broken hearts? Binibigay yun sa mga taon sa susunod nilang mamahalin. Para saan? Nagbabakasakali tayong maayos ng taong yun yung nadurog nating puso. Sabi naman ni classmate Luis, sa kusina. Oo.
Classmate Jonas, hello?
Yep.
Yes. Sa ano, dahil nasagot mo na ata aming question of the week sa inyong blog.
Yes.
Maari kang bumati ngayon. Sino ang gusto mong batiin?
Sa lahat ng mga taga-UP din naman, sa lahat ng engineers na mag-aaroon ng engineering week, malapit na. So, support you guys. And yes. Good. Say hello lang din sa mga taga-UP cursor. Sa mga org mates ko. UP ACM.
Ah, okay. UP student pala itong si Classic.
Kaya nga, nagulat ako. UP student ka po pala?
Yep, UP student.
So, bisita ka.
Bisita
ka ngayong engineering week.
Yes.
Medyo nakaka-excited din, di ba? Marami silang hatid sa atin.
Yes.
Miss Engineering, maski pops. Fashion show. Maski papaano, may suot. Yes. So anyway, sana mag-meet po tayo, classmate Jonas, dito. Kita-kits dito sa UP Diliman.
Okay po, sana mag-meet po namin kayo somewhere.
Maraming salamat ulit sa pag-guest.
Thank you po, thank you.
At pag-hatid sa amin sa iba't ibang lugar na may hugot.
Para sa aming Feels February.
Para sa aming Feels February. So ayan mga ka-chicks, mga classmate, ang ating isang buwan na puno ng hugot at feels, ang Feels February. So next month, iba na namang theme ang ating pag-iikutan. Pag-iikutan! Ang ating makakasama.
Mapupuntahan!
Next month. So ayan, mamaya susunod na po ang talatugtugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. At abangan ang boses ng estudyante strip, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. Bukas, samahang bidang bida, kasamang ating classmate Robert at classmate Christelle. ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP Kapisa naman ng mga broadcasters ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Isang oras na naman ng mga kabulong lakwat sa chikan ang atid namin sa inyo dito sa
Lakwat Chika!
Tara, makijoyride na! Dito lang sa Lakwat Chika!